Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Մեր ցերեկային թողարկման թեմաներն են. Ինչու ընդդիմադիրները միասնական ցուցակներով պայքարի դուրս չեկան Գյումրիում եւ Վանաձորում։
Այո, մենք հավակնություններ ունենք հաղթելու։
Շուրջ կես տարի անց Վտրոբեկ դատարանը մերժել է Գևորգ Սաֆարյանի բողոքները։ Հայկ Խանոմյանը բողոքարկում է իրեն ծեցի ենթարկողներին ազատ արձակելու որոշումը։
Հաջողել են ծիծաղելի վիճակ։
Վրացիները գուցե վերջապես կարողանան առանց վիզայի Եվրոպա մեկնել։ Կցանոթանանք նաեւ որվա մամուլի հրապարակումներին, բայց նախ ժամի լրահոսը, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Քնչական կոմիտեն կատարում է քննություն պարզելու ենթասպա Գեգամ Եղիազարյանի մահվան հանգամանքները։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության այն զորամասի ենթասպայի դին հայտնաբերվել է 3 ժամը 15:30-ի սահմաններում զորամասի պահպանության տեղամասի մարտական դիրք տանող ճանապարհը կրճատող ժայռի տակ Քարափի մեջ։ Կատարվում են դեպքի վայրի եւ դիակի արտաքին զննություններ, նշանակվել է դիակի դատաբժշկական փորձաքննություն։ Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը վկայակոչելով Վրաստանի գազատրանսպորտային ընկերությունը տեղեկացնում է, որ Ղազախ Սագուրամում մայրուղային գազատարի վրա վերանորոգման եւ վերականգնողական աշխատանքներ կատարելու պատճառով սեպտեմբերի 7-ից 12-ը Հայաստան բնական գազի մատակարարումը ժամանակավորապես կդադարեցվի։ Հայաստանի սպառողների գազամատակարարումը Գազպրոմ Արմենիա ընկերության կողմից կիրականացվի ողջ ծավալով առանց սահմանափակումների, հայտնում է ընկերության մամուլի ծառայությունը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը վաղը ժամանելու է Վրաստան։ Թբիլիսիում սեպտեմբերի 7-ին անցկացվելու է Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը նաև հանդիպումներ է ունենալու Վրաստանի ղեկավարների հետ։ Այսօր Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն խորհրդարանին ուղված ամենամյա ուղերձում ուկրաինացիներին կոչ է արել մի կողմ դնել տարաձայնությունները, քանի որ միայն միասնականությամբ է հնարավոր դիմակայել Ռուսաստանի ռազմական սպառնալիքներին։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության վերականգնման միակ ճանապարհը քաղաքական կարգավորումն է, խնդրի ռազմական լուծում գոյություն չունի, նշել է Պետրո Պորոշենկոն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր այցելել է Սամարգան, ծաղիկներ դրել այդ երկրի նախկին նախագահ Իսլամ Քարիմովի շիրիմին, ցավակցություն հայտնել նրա այրուն և դստերը։ Պուտինը Ուզբեկստանի վարչապետ Շավկատ Միրզաևին ասել է, որ Ուզբեկստանը կարող է ամբողջությամբ ապավինել Ռուսաստանի աջակցությունը։ Պուտինը Քարիմովի հուղարկավորությանը ներկա չէր։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես մեկ ամսից էլ քիչ է մնացել Գյումրիի և Վանաձորի քաղաքապետի ընտրություններին, որ առաջին անգամ անց են կացվելու կուսակցական համամասնական ցուցակներով ու հավակնում են դառնալ 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների գլխավոր փորձը։ Թերևս նաև սա է պատճառը, որ երկու քաղաքներում էլ առաջադրվել են քաղաքական գրեթե բոլոր դերակատարները, եթե ոչ հաղթելու, ապա առնվազն ուժերը չափելու կամ իրենց մասին հիշեցնելու նպատակ։ Միայն թե ընդդիմադիրներին նորից չի հաջողվել համաձայնության գալ միասնական ճակատով հանրապետականի դեմ պայքարելու համար, հիմա նրանք ավելի շատ միմյանց դեմ են պայքարում։ Հովհանես Մովսիսյանի անդրադարձը։
Հոկտեմբերի 2-ին Գյումրիում և Վանաձորում կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին ընդդիմադիր ոչ մի դաշինք չի մասնակցի։ Ընդդիմադիր կուսակցությունները որոշել են առանձին մասնակցել ընտրություններին։ Ընդունում են, այսպես ընդդիմության ձայները փոշիանում են, բայց ասում են, որ դաշինք ստեղծել չի ստացվել։ Հայազգային կոնգրես կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը ասաց, որ բանակցել են, պատրաստ են եղել այլ ուժի էլ սատարել, բայց դաշինքը իրենց մեղքով չէ, որ չի կայացել։
Գիտեք, մենք կարող ենք հիմա ամեն տեսակի շարքում անել, ամեն տեսակի մտքեր հայտնել այդ կապակցությամբ, բայց ես մեծ իմաստ չեմ տեսնում։ Իհարկե, միգուցե ասենք պրոյեկտների թույլ չեն տվել մտնել դաշինքի մեջ, միգուցե ասենք ուժեր կային, որ իսկ բանը ասում են, մենք գնալու ենք միայնակ, դա էլ չէ խնդիր, իսկ ինչու, այսինքն ինչն է պրոբլեմը, եթե կարելի է միավորվել, բայց այդպեսի ուժեր կային։
Թեև ընդդիմադիրները պնդում են, որ իրենց մրցակիցը իշխանական ներկայացուցիչներն են, բայց թեկնածուների մեծամասնությունը հենց ընդդիմադիրներ են։ Օրինակ Գյումրիում 7 ընդդիմադիր ուժ է թեկնածու առաջադրել, իսկ Վանաձորում 6, վերջինում ընդդիմադիր դաշտի ազդեցիկ թեկնածուն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Քրիստ Մարուկյանն է, ով կուսակցության ղեկավար պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի եղբայրն է։ Մարուկյանն այսօր անկեղծացավ, բանակցել են քաղաքացիական պայմանագրի հայազգային կոնգրեսի ժառանգության համախմբման հետ, բայց միավորվել չի ստացվել։
Նաև ամբիցիան էր այո, նաև չհիմնավորված ամբիցիան էր, որ ասենք, դու գիտեք մենք ինչ զոր ենք այստեղ, բնականաբար ամսի 2-ին կամ 2-ի գիշերը, հա, 3-ին Երևանում է, թե որտեղ ինչքան զոր։ Մեզ պետք չէ երկար սպասել դրան։
Ընդդիմադիր ուժերը վստահ են, որ լավ աշխատելու դեպքում հաջողության կհասնեն։ Բոլորն էլ իրենց թեկնածուի հաղթանակի շանսերը բարձր են գնահատում։
Նոր տարվա գիշերվանից արդեն 9-րդ ամիսը ճաղերի հետևում գտնվող Գևորգ Սաֆարյանն առաջիկայում էլ ազատության մեջ չի հայտնվի։ Ամիսներ շարունակ քննելով ընդդիմադիր ակտիվիստի բողոքը, նաև վերջին Վճռաբեկ Ատյանն է մերժել գործավարույթ ընդունել։ Իսկ բուն քրեական գործով նիստերը չեն կայանում Սասնա ծռերի գրոհից ի վեր, իրավապահները Գևորգին պարզապես չեն բերում դատարան։ Եվ այսպես ինչով կարող է ավարտվել նոր տարվան տոնածառ զարդարելու փորձը, Սիսակ Կապրելյանի նյութում։
Վճռաբեկ դատարանն այսօր անփոփոխ է թողել առաջին Ատյանի ու վերաքննիչ դատարանների կողմից սահմանված խափանման միջոցը։ Ակտիվիստի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանի պնդմամբ Վճռաբեկ դատարանը առանց հիմնավորման հրաժարվել է վարույթ ընդունել իրեն հասցեագրված բոլոր դիմումները։
Ճիշտ ասած, անսպասելիորեն Վճռաբեկ դատարանից բոլոր մեր դիմումները նույն օրը վերադարձվեց, նույն օրը նույնակերպ որոշումներով 5 բողոք միանգամից վերադարձվեց եւ որևէ մի բողոք չեր ընդունվել վարույթ, այսինքն կալանքի հետ կապված մեր բոլոր բողոքները Վճռաբեկ դատարանը 5-6 ամիս սպահելուց հետո վերադարձրեց։ Արդեն սպառված են ներ պետական դատական աճանները կալանքի հետ կապված, պետք է բողոքարկվի եվրոպական դատարան։ Թե նախաքննության ընթացքում կալանքները, թե դատական ընթացքում երկու անգամ մեր միջնորդությունների մերժումները։
Ոստիկանին հարվածելու մեղադրանքով մոտ 9 ամիս կալանավորված ընդդիմադիր ակտիվիստի դատավարությունը Սասնա ծռեր զինված խմբի կողմից Բարեկապահական ծառայության գունդը գրավելուց հետո ընդհատվել է։ Վերջին դատական նիստը դատավորը հետաձգեց պատճառաբանելով, որ Սաֆարյանը դատարան չի ներկայացվել։ Փաստաբանը մի քանի օր առաջ է տեսակցել ակտիվիստին, պնդում է. Դատարանն արհեստականորեն է ձգձգում նիստերը Սաֆարյանին հնարավորինս երկար ճաղերի հետևում պահելու համար։
Գևորգն ասում է, ամեն անգամ, երբ որ պետք է դատական նիստ լինի, իրեն իջեցնում են ընդհանուր առաջի հարկ, որպեսզի բոլորը այդ միասին տանեն դատական նիստի, սակայն երբ որ պետք է տանեն, իրեն չեն տանում, ասում են չի պահանջվել։ Եվ այս անգամ մամուլից տեղեկացանք, որ դատարանը չէր պահանջել Գևորգին, որպեսզի Գևորգին ներկայացնեն դատարան։
Երկու օր առաջ Սաֆարյանին տեսակցել է նաև եղբայրը։ Արմո Սաֆարյանի խոսքով Գևորգը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, իսկ կալանավայրում պատշաճ բուժօգնություն հնարավոր չէ։
Կարծում եմ ավելի մասնագիտական օգնություն ապետք, ինչով այնտեղ չի իրականացվում, եւ ենթադրում, որ ավելի պրոֆեսիոնալ բժշկի այցելությունը կարևոր է այս դեպքում։
Սաֆարյանի փոխանցմամբ բուժօգնությունից բացի եղբայրը կալանավայրում այլ խնդիրներ չունի։
Հայկ Խանոմյանին դաժան ծեցի ենթարկողները չեն պատժվի։ Ղարաբաղի իրավապահները գործը կարճեցին նախորդ շաբաթ, վկայակոչելով անկախության տոնի արխիվ հայտարարված համաներումը։ Ընդդիմադիր պատգամավորին ծեցելու էին տարել հենց Ստեփանակերտի կենտրոնից խորհրդարանի առջևից ուղակի առևանգելով։ Միջադեպից ընդամենը ժամեր առաջ Խանոմյանը ցույց էր անում նախագահականի դիմաց, պահանջելով Սամվել Բաբայանին նշանակել պաշտպանության նախարար։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Խանոմյանին ծեցի ենթարկելու գործի քննությունը փորձակար է, թե որքանով են մարդու իրավունքները պաշտպանվում Ղարաբաղում։ Ազատության այդ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը.
Առաջին իսկ որից ուշադրության կենտրոնում եմ պահում, հայտարարություններով հանդես եմ եկել, սա այն գործի խակազն է, որը մենք կարող ենք օգտագործել։ Եվ տվյալ գործով բոլորովին վերջերս ընդամենը 4-5 օր առաջ հերթական հայտարարությունը պատարեցի, առաջարկելով տվյալ դեպքում դատախազությանը պարզաբանել, թե ինչպես եղավ, որ նախնական մեղադրանքը արևանգումից փոխվեց խուլիգանության, հնարավորինս մատչելի ձևով պարզաբանել ընդ որում, եւ երկու օր հետո դատախազությունը հրապարակեց իր պարզաբանումը։ Նույն հայտարարությամբ ես հանձնառություն ստանձնեցի նաև իրավական գործընթացի վերջնական հանգուցալուծումից հետո վերջնական գնահատականներ տալ։
Հայկ Խանոմյանին դաժան ծեցի էին ենթարկել այս հունիսի 6-ին, օրը ցերեկով, Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակում ազգային ժողովի շենքի կենտրոնական մուտքի դիմաց, Ղարաբաղի նախագահական նստավայրի եւ կառավարության շենքերի անմիջական արևանությամբ, թեև տեսախցիկների առկայությանը եւ Խանոմյանի հայտարարությանը, որ ճանաչում է իրեն ծեցի ենթարկող առնվազն 8 հոգուն, սակայն նախաքննական մարմինը մեղադրանք առաջադրեց միայն 4 անձի, ավելին նրանց առաջադրված ծանր մեղադրանքը Ղարաբաղի դատախազությունը հետագայում վերաբորակավորեց խուլիգանություն, ինչի արդյունքում այդ մարդիկ համաներմամբ ազատ արձակվեցին։ Թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը մեղմեց ընդդիմադիր պատգամավորին, առևանգած եւ դաժան ծեցի ենթարկած մարդկանց մեղադրանքները, իրավապահ մարմինը բավականին ուշագրավ բացատրություն է ներկայացրել։ Առևանգողները իհարկե գիտակցել են, թե ինչ են անում, սակայն դա արել են առանց դիտավորության։
Համարն ավարտվեց, բայց վրացիներն այդպես էլ չկարողացան առանց վիզայի Եվրոպա մեկնել, թեև համաձայնագիրն արդեն պիտի ստորագրված լիներ։ Շարժ, սակայն, նկատվում է միայն թե ամենայն հավանականությամբ դատեղի կունենա արդեն ընտրություններից հետո, Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Վրաստանը ևս մեկ քայլով մոտեցավ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը։ Երեկերեկոյան Եվրոպական խորհրդանի քաղաքացիական ազատությունների արդարադատության և ներքին գործերի հանձնաժողովը 44 կողմ 5 դեմ քվեների հարաբերակցությամբ հաստատեց Բուլղարիան ներկայացնող պատգամավոր Մարիա Գաբրիելի Զեկույցը, որում տեղ գտած առանցքային առաջարկներ ընդգրկել Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը Եվրոպական խորհրդանի լիագումար նիստի օրակարգում, ինչպես նաև խորհրդակցել Եվրամիության խորհրդի հետ հարցի վերջնական լուծմանը հասնելու համար։ Եվրամիության հարևանության և ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հաննել Եվրոպական խորհրդանում կայացած քվեարկությունից անմիջապես հետո Թվիտերի իր էջում գրեց. «Ողջունում եմ Եվրոպացի խորհրդանականների դրական այս որոշումը. Հուսով եմ, որ Եվրամիության խորհուրդը Վրաստանի քաղաքացիների շահերից բխող շուտափույթ որոշում կկայացնի»,» գրել է Հանը։ Նշեմ, սակայն, որ այս պահին դեռ հստակ չէ, թե երբ է Եվրամիության բարձրագույն օրենսդիր մարմինը քննարկելու այս հարցը։ Եվրոպական խորհրդանի առաջիկա լիագումար նիստերը կայանալու են սեպտեմբերի 12-ից 15-ը։ Դրանց օրակարգում, սակայն, Վրաստան-Եվրամիություն վիզային ազատականացման հարցը ընդգրկված չէ։ Այսպիսով, ըստ վրացական աղբյուրների, Եվրախորհրդանը Վրաստանի քաղաքացիներին Շենգենյան համաձայնագրի տարածք ազատ մուտք գործելու հնարավորությունը ընձեռելու հարցը լավագույն դեպքում կարող է քվեարկել հոկտեմբերի սկզբին։ Այսպիսով, Վրաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հույսերը, թե երկրի քաղաքացիներին Եվրամիության տարածք ազատորեն մուտք գործելու հնարավորություն կտրվի մինչև հոկտեմբերի 8-ին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունները, կարծես չեն արդարանում։ Շատ կարևոր է, որ վիզային ռեժիմի ազատականացման օգտին հանդես եկան Եվրախորհրդանում ներկայացված բոլոր առաջատար կուսակցությունները, ինչին մենք հասել ենք բավական հետևողական աշխատանքի շնորհիվ։ Հարկ է նկատել, որ այս հարցը Վրաստանում կայանալիք ընտրությունների հետ ընդհանրապես չի շահ կապվում, նշում էր Եվրամիության հետ հարաբերությունների գծով նախարար Դավիթ Պակրադզեն։
Ես սարգելի խմբսածում գախտությունը մուսախլովից։
Հաղորդման այս հատվածում էլ օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Առավոտի խմբագիրը անդրադառնալով ազատությանը տված Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցին գրում է. Հայաստանում ավանդույթ կա, որ նախկին պաշտոնյան առաջին հերթին նախագահը իրավիճակի գնահատականը տալով անպայման համեմատություններ է անում։ Այն ժամանակ այդ համեմատությունները վկայում են մի շատ պարզ իրողության մասին, տվյալ պաշտոնյան դեռևս հավակնություններ ունի վերադառնալու իշխանության, ինքնին հասկանալի է։ Եթե ես ասում եմ, որ հիմա վատ է, իսկ իմ ժամանակ լավ էր, դա նշանակում է, որ եթե ես նորից սկսեմ ղեկավարել, նորից լավ կլինի։ Այն, որ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն այլևս չի ասում «այ իմ ժամանակ», վկայում է, կարծում եմ, այն մասին, որ նա անձամբ այլևս քաղաքական հավակնություններ չունի, տրամաբանում է Առավոտը։ Նույն հարցազրույցի կապակցությամբ ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանը առաջին լրատվականում նշում է. «Ռոբերտ Քոչարյանը այս հանցագործ իշխանությունների մաս է կազմում. Սա շարունակական բռնակալական պաշտոնավարում է եղել, և եթե խոսում ենք արատավոր երևույթներից, ապա դրանց բաղկացուցիչ մասը նաև նրա պաշտոնավարումն է կազմում»,» մատնանշում է Փոստանջյանը։ Ժողովուրդը գրում է. Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի վարորդ Արագած Ղևոնդյանի որդին Դերենիկ Հակոբյանը օրերս դաժան ծեծի է ենթարկել Գորիս քաղաքում գտնվող Շինանյութի խանութի աշխատողներից Վաչե Հարությունյանին և նրա քերու որդուն անունը Ալիկ. Հայաստանի ոստիկանության հասարակության հետ կապերի և լրատվական վարչությունից հաստատել են ժողովրդի տեղեկությունը միջադեպի մասով, մանրամասնելով, որ դեպքը տեղի է ունեցել օգոստոսի 29-ին։ Տուժածների վնասվածների բնույթը պարզելու նպատակով նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Այսպիսով հերթական անգամ ականատես ենք լինում, թե ինչպես է անպատժելությունը նոր հանցագործության առիթ դառնում, ընդգծում է թերթը։ Լրագիրը գրում է. Այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանից արդեն գազ է արտահանվել Վրաստան։ Պետական եկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության հրապարակած տեղեկատվության համաձայն առաջին կիսամյակում 24,702,000 խորանարդ մետր գազ է արտահանվել Վրաստան, ավելի քան 6,000,000 ամերիկյան դոլար մաքսային արժեքով։ Հայոց աշխարը նույն վիճակագրական տվյալների վրա հենվելով տեղեկացնում է. Ավտոմեքենաների ռուսական շուկան տարեսկզբին դարձյալ կորցրել է հետաքրքրությունը հայաստանյան ներմուծողների շրջանում։ Անգամ ավելացված արժեքի հարկի վերացումը չի նպաստել ներկրումների ակտիվացմանը։ Համաձայն մաքսային ծառայության հրապարակած տվյալների, այս տարվա առաջին կեսին Ռուսաստանից Հայաստան է ներկրվել ընդամենը 265 տրանսպորտային միջոց։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում այդ թիվը մի քանի անգամ շատ էր։ 2015-ի առաջին կեսին Ռուսաստանից ներմուծվել էր 1735 ավտոմեքենա։ Այլ կերպ ասած, ավելի բարենպաստ պայմաններում ներկրումները պակասել են 6.5 անգամ, նշված է Հայոց աշխարում։
Եվ թողարկման ավարտին սպորտ, Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեն բողոքարկելու է Միհրան Հարությունյանի մենամարտի արդյունքը։ Հարցաթե մեդալով Հայաստան վերադարձած ըմբիշը ըստ բազմաթիվ մասնագետների արժանի էր չեմպիոնի կոչմանը։ Մինչդեռ մրցավարական կողմնակալ վերաբերմունքի պատճառով պարտություն արձանագրվեց։ Այսօր լրագրողներին են հանդիպել իրենք օլիմպիականները, հաղորդում է Արտակ Համբարձումյանը։
Օլիմպիական փոխ-չեմպիոն Միհրան Հարությունյանը հույս չունի, թե մարզական դատարանի միջոցով հնարավոր է հետ բերել Ռիոյի խաղերում իր կարծիքով իրենից խլված ոսկե մեդալը։ Այդուհանդերձ պետք է բողոք բարձրացնել հետագայում նման միջադեպերից խուսափելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց ըմբշամարտիկը. Հունահռոմյական ոչի ըմբշամարտի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Լևոն Ջուլֆալյակյանի պնդմամբ էլ իրենք անում են հնարավոր ամեն ինչ արդարության վերականգնման համար։
ՀԱՕԿ-ը քայլեր է ձեռնարկել լուրջ հետևողական, որ արդարացի լուծում ստանա այս ամեն ինչը։ Եթե այսօր այս քայլով մենք կարողանանք բոլորին հասկացնել, որ մենք անտարբեր չենք մեզանից գողացված մեդալների համար, այդ պայքարելու ենք, հուսով լինենք, որ հետագա այո մրցաշարերին անհամեմատ մեր հավաքականի հանդեպ վերաբերվեն արդարացի։
20-ամյա դաթարից հետո Հայաստանի համար օլիմպիական ոսկե մեդալ նվաճած ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանն էլ հույս հայտնեց, որ իր հաղթանակով կկոտրվի 2-10-ամյակ ստեղծված սառույցը և հաղթանակները կշարունակվեն։
Դա իմ համար ամենամեծ հաղթանակն է, երբ որ իմ հաղթանակով մի ամբողջ ազգի ուրախաց է, ինձ համար այնպես հաղթանակով ես ճանաչում եմ։
Ալեքսանյանը անդրադարձավ նաև իր մարզադպրոցին, որն ինչպես հայտնի է, կիսավեր վիճակում է։ Երեկ Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարն ասել էր, որ մարզադպրոցի վերականգնումը Գյումրու իշխանությունների խնդիրն է։ Օլիմպիական չեմպիոնը միջդեռ ասաց, որ իր հաղթանակը միայն Գյումրիին չէ, հետևաբար մարզադպրոցն էլ միայն տեղական մարմինների պատասխանատվության ներքո չպետք է լինի։
Շատ դժվար է այնտեղ մարզելը, երևի բոլորը տեսել են, թե ինչ վիճակ է, դե լավ կլինի, որ լավ պայմաններ լինի, որ լավ պայմաններ լինի, այնտեղից մեկ օլիմպիական չեմպիոն չլինի, ես հուսով եմ, որ այնտեղից շատ օլիմպիական չեմպիոններ չլինեն։
Երկուշաբթի ցուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Իսկ ռադիո եթեր առավել ծավալուն թողարկմամբ կվերադառնան 40 րոպեից ժամը 16-ին, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը մինչև այդ ժամը.